Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Poštovani slušalci širom sveta, dobro vam večer. Čas je, naravno, navikli ste da ovo vreme slušate vašu, nadam se, omiljenu emisiju Večera zajedno, gde god da se nalazili u svetu. Gost večerašnje emisije bit će Miloš Meljanac, politikolog, pisac knjige Prilepski kontrasti, koja govori o očuvanju sećanja i unapređenju odnosa srpskih potomaka prema stradalim srpskim vojnicima na tlu Makedonije za vreme Balkanskih ratova i Prvog svetskog rata. Miloš Meljanac je autor istoimenog filma, kao i filma Drevni vaskršnji običaj, koji govori o drevnom običaju krajiških Srba u Hrvatskoj, čuvanju Hristovog groba. Takođe, gospodin Meljanac je i predsjednik udruženja Od stećaka do krajputaša, a večeras evo govorimo o svim tim i tužnim i važnim temama za sve naše Srbe širom sveta. U studiju Radio Beograda 1, ton majstor Aleksandar Kostić, producent Veselin Maldaner, muzički urednik Radmila Dujaković i urednik i voditelj emisije Dragana Živojnović. Dakle, uživajte. U studiju Radio Beograda 1, gost emisije Večera zajedno, kao što sam i najavila, gospodin Miloš Meljanac, diplomirani politikolog, a proteklih godina se bavi temama kulture sećanja, prvenstveno iz perioda Balkanskih i Prvog svetskog rata. Moram da kažem da je sa grupom istomišljenika osnova i udruženje od Stećaka do Krajputaša, koje se bavi negovanjem kulture sećanja. Tako bar piše u njegovoj biografiji. Dobroveče, dobrodošli.
Dobro veče, bolje vas našao.
Da najpre nešto kažemo o novoj knjizi Prilepski kontrasti koju prati ovaj CD sa minifilmom.
Knjiga Prilepski kontrasti izašla je 2014. godine u okviru proširene verzije edicije Srbija 1914-1918 i koja je na Međunarodnom sajmu knjiga dobila nagradu kao izdavački poduhvat godine koji su sačinili izdavačka kuća Prometej iz Novog Sada i Radio Televizija Srbije. Ona obrađuje, kao što ste rekli, kulturu sećanja, period od Balkanskih ratova pa do današnjih dana na području Prilepa, pa malo i šire posmatrano na području Makedonije, a tiče se stanja spomeničkog nasljeđa palih srpskih vojnika u Balkanskim i u Prvom svjetskom ratu na području današnje Republike Makedonije.
Pod naslov, bar ste mi tako rekli, je diskriminacija na onom svetu. Da li ovaj podnaslov dosta govori o samoj knjizi i o temi koje se bavite?
Podnaslov dopunjuje naslov Prilepski kontrasti, jer svedoci smo, naročito proteklih par decenija, da je Balkan jedno područje paradoksa, područje kontrasta, a o njima ćemo malo šire da govorimo u narednom delu emisije, a sam podnaslov se samo nadovezuje, jer on na jedan način prikazuje stanje srpskih vojnika koji počivaju na teritoriji Makedonije i koji su u neravnopravnom, faktički necivilizacijskom i nehrišćanskom položaju u odnosu na ostale pale vojnike iz Prvog svjetskog rata koji počivaju na teritoriji Republike Makedonije.
Sigurna sam da je ova tema zanimljiva našim slušalcima u inostranstvu, sad nam je i Makedonija inostranstvo. Zašto ste je nazvali Prilepski kontrasti?
U najkraćem, koliko mi vreme dozvoljava, imao sam nameru da napišem knjigu o mojim precima koji su 1922. godine kolonizovani iz Dalmacije u Makedoniju, konkretno u Prilepsko polje. Ta grupacija ljudi krenula iz Vrličke krajine, moji su konkretno iz Otišića, zatim iz Bukovice i potražili su bolji život u Prilepskom polju. Istražujući mesta gde su oni živeli, potomke preostale dalmatinskih kolonista u Prilepu i okolini, prikupljajući građu i podatke, rešio sam da obiđem i neka mesta koja su sveta, da tako kažem, nezaobilazna kada se posećuje Prilep, i među prvim notirao sam obilazak spomen crkve Svetog Ćirila i Metodija sa kosturnicom. Želeo sam da se poklonim senima srpskih vojnika, da zapalim sveću, da odam počast, sišao sam u kosturnicu i bio sam zatečen katastrofalnim stanjem u kosturnici pomenute crkve u kojima počivaju srpski vojnici. Pod tim šokom izašao sam iz crkve i ugledao dvojezični putokaz na nemačkom i makedonskom jeziku koji putnika namernika upućuje na germansko vojničko groblje, makedonski rečeno, znači na nemački vojni memorijal. Otišao sam tamo i zatekao jedan prizor na kome bi pozavidela svaka država koja brine o svojim vojnicima. Naime, na teritoriji veličine fudbalskog igrališta na jedan dostojan način počivaju germanski vojnici i iz Prvog i iz Drugog svjetskog rata koji su pohranjeni na toj parceli. Ona je toliko lepo uređena sa centralnim krstom u središtu memorijala, skladno raspoređenih manjih krstova, alejama cveća, klupa za sedenje i travom koja se održava i još niz drugih pratećih detalja koji ostavljaju impresivan utisak na posetioca. To me je zabolelo kao Srbina koji ima elementarno nacionalno samopoštovanje, pa me je podstaklo da zaustavim radove, kako bih rekao, aktivnosti na prikupljanju materijala za objavljivanje knjige o mojim precima koji su kolonizovani u Makedoniji i da prioritet dam izdanju knjige Prilepski kontrasti, jer to je izraz koji na jedan najbolji način oslikava razliku u kojima počivaju srpski vojnici na jednoj strani u kosturnici crkve Svetog Cirila i Metodija, a na kojoj drugoj strani počivaju germanski vojnici u jednom impresivnom vojnom memorijalu.
Samo da navedemo i neke kontraste o kojima knjiga i govori.
Ja se tima kontrasta što se tiče u prilepu stanja na jednoj strani srpski kosti u kosturnici u crkvi Svetog Cirila i Metodija, na drugoj strani u velelepno uređenom germanskom grobištu. U najkraćim crtama, spoljni izgled crkve Svetog Cirila i Metodija je velelepan jer je istu uradio poznati naš arhitekta Momir Korunović, koji je projektovao spomen obelisk na Zebrnjaku i uradio niz crkava i po Beogradu i širom Srbije u međuratnom periodu. I unutrašnjost crkve je u sasvim solidnom stanju, a u suterenu nalaze se kripte i razbacan crkveni materijal, nepotrebne stvari, pored kostiju srpskih mučenika. Znači, u jednom delu crkva može da zadivi posetioca i spoljnim i unutrašnjim izgledom, a u suterenu je stanje jedno katastrofalno antihrišćansko i anticivilizacijsko. Zatim, rekao sam da do germanskog grobišta kroz prilep postavljene su table na udarnim saobraćajnicama i na nemačkom i na makedonskom jeziku koji putnika namernika vode do germanskog vojnog grobišta. Na drugoj strani, nekanonska makedonska pravoslavna crkva sakriva samo postojanje kostiju u hramu. Nema nikakve napomene, nikakvog znaka, ni u crkvi, ni oko crkve, niti u brošurama turističkim grada Prilepa, niti Republike Makedonije, da se u toj crkvi nalaze kosti srpskih mučenika oslobodilaca Prilepa. Zatim, od 6 kripti u kojima počivaju srpski vojnici, na samo jednoj se nalazi krst. Ostali krstovi su bili razbacani među raskodovanim materijalom, spomen ploče su skinute, jesu kosturnicu oskrnavili bugarski fašisti 1941. godine u pohodu kada su rušili u Makedoniji sve što podsjeća na pridev srpski, naročito su bili na udaru spomenici posvećeni dinastiji Karađorđević, pobedama srpske vojske u Balkanskim i u Prvom svjetskom ratu, ali to ne opravdava današnju nekanonsku makedonsku pravoslavnu crkvu da ne preduzme nešto da popravi to stanje. Ja moram da kažem, u protekle 2-3 godine kako je knjiga nastala 2014. da se stanje u crkvi Svetog Cirila i Metodija u mnogome popravilo. Međutim, ono najbitnije, nema spomen ploče, nije vraćena spomen ploča ko počiva u tim kriptama, niti su svi vraćeni krstovi kao simbol hrišćanstva koji označava ko u tim kriptama počiva.
Pitam, na koji način možemo ili na koji način naša vlast može da utiče da se tako nešto promeni i kakav je odnos makedonske vlasti?
Kao što vam je poznato, Srbija ima dosta problema i sa isplatama penzija, sa isplatama zarada zaposlenima u javnom sektoru, svedoci smo smanjivanja i penzija i plata, problema koji zahvaćaju i druge oblasti, a mali broj sredstava može da se iskoristi za rekonstrukciju i obnavljanje spomeničkog nasleđa palim srpskim vojnicima od pre 100 godina u Balkanskim i Prvom svjetskom ratu koji počivaju na teritorijama drugih država. Čini se koliko se može, ali to ni izdaleka nije dovoljno da se, kako bih rekao, na jedan bolji način prezentuje to spomeničko nasleđe srpskim turistima i srpskim hodočasnicima koji posećuju ta mesta. Zato bi, po mom mišljenju, ovdje došla do izražaja i bitnija uloga nevladinog sektora.
A da li mogu obični građani nešto da urade?
Naravno, u knjizi je i dat prikaz mogućnosti kako obični građani, naravno ona kategorija od par stotina hiljada srpskih turista koja svake godine tokom letnjeg perioda se uputi ka Grčkoj da uživa na letovalištima širom Grčke, da se za trenutak od turiste na makedonskom prostoru pretvori u hodočasnika i da poseti ta spomen obeležja, i u tom cilju u knjizi je data i vardarska maršruta za turiste koji idu tom magistralom ka Grčkoj, a i za manji broj turista data je ohridska maršruta za one koji se odluče za letovanje u biseru makedonskom turizma u Ohridu.
A šta je sa makedonskim narodom, makedonskom vlašću? Niste ništa spomenuli.
Velika je razlika u odnosu prema spomeničkom nasljeđu na jednoj strani između makedonske svetovne i duhovne vlasti u odnosu na običan narod. Primjera radi, ja sam moje rođake iz Prilepa i okoline uveo u crkvu Svetog Ćirile Metode da im pokažem nedostojno stanje u kojima počivaju srpski vojnici. Oni su bili toliko neprijatno iznenađeni, zbunjeni onim što su vidjeli. I u kontaktu sa ostalim običnim makedonskim narodom imam jako dobre utiske da je to jedan gostoljubiv, prijatan narod gde se osjeća jedna toplina i da je njima toliko i neprijatno što su srpske kosti u takvim uslovima, a i aktualni ako gledamo situaciju, ni jedan Makedonac da se kojim slučajem pitao ne bi glasao za priznanje takozvane države Kosovo niti za prijem te države u UNESCO.
Šta je sa srpskim narodom koji živi u Makedoniji?
Srpski narod u Makedoniji je malobrojan i politički nema toliki uticaj niti ekonomski. Oni se trude koliko im mogućnosti dozvoljavaju, imaju i određene rezultate, naročito u spomen kapeli na Udovu koja je rekonstruisana i dovedena u jedno normalno stanje od nekadašnjeg rugla i javnog nužnika koji je godinama bio u takvom stanju. Oni su ga upristojili i on se održava ne samo na Udovu nego i na drugim mestima. Ti malobrojni Srbi koliko su im mogućnosti dozvoljavaju popravljaju stanje tog spomeničkog nasljeđa.
Ni voli krvavi. Eko.
Nebojša Maksimović. Klavirski virtuozitet. Nebojša Maksimović. PGP RTS.
Vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, Veter i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
Tebe.
Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, solunac. Nikolaj, nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP, RTS. RTS izdavaštvo, knjiga za sva vremena. Eseji, polemike, članci, dojena Radio Beograda. Ratomir Rale Damjanović, glas u vremenu. Jezik radija, retorika danas. Levi marš udesno, Tarzan u Zagrebu, poslanica Ginter u Grasu i druga sučeljavanja. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Autor legendarne pesme Kućerak u Sremu. Kant autor Vlada Kanić i apsolutno romantično. Novi kompakt disk šansona Unigdini u izdanju PGP RTS. U prodaji. Novi CD Jovan Maljoković.
Kilometre kradu, pusti me, hoću da sam s nama, kasnije, prisjeću o nama.
Vrelina, u izdanju PGP RTS.
Točkovi, kilometre kradu, pusti me.
U prodaj.
Nova knjiga RTS izdavaštva. Miloš Jeftić, Kutija za pamćenje. Sažetak množine portreta, gost drugog programa. To i jedna ličnost svih polja stvaralaštva. Elitni pisci, istoričari, kompozitori, lingvisti, slikari, lekari. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priči.
Talasa.
Inventar izgubljenih stvari u zemlji čuda. Šta je na vrhu liste? Izgubljene iluzije, ljudi, teritorije, spokojan život, perspektiva. Ili je to vreme? Nepovratno izgubljeno vreme.
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1. Mozaik vremena.
17. oktobar 1979. Džavid Nimani, Zdravica drugu Titu.
Za vaš istorijski revolucionarni doprinos nastanku i razvoju naše socijalističke revolucije i našeg socijalističkog samoupravnog društva vezani su najpre prevazilaženje teške prošlosti, izvojevanje slobode, a zatim naš društveni, ekonomski i opšti razvitak naše nove doba.
Radio Beograd 1, borba protiv pilećeg pamćenja, subotom od 10 do 11.
Zapis o pesmi. Ovaj serijal priča bavi se poreklom čuvenih pesama i duhom vremena u kome su nastale. Serijal Zapis o pesmi osmislio i realizovao muzički urednik Nenad Dimitrijević.
Ječam žela kosovka devojka je svojim specifičnim zvonkim glasom pevala Mara Đorđević, koja je 1947. godine počela da nastupa i za Radio Beograd. Životni put ovu nedostižnu i neponovljivu pevačicu selio je iz Tetova u Rumuniju, gde je pečalbarskom sudbinom krenula sa roditeljima. Posle smrti oca vraća se u Tetovo, završava školu i u januaru 1941. godine biva primljena u Radio Skoplje za solistu kao prva među 85 kandidata. Posle završetka Prvog svjetskog rata u narod Tetova vratila se vera u bolji život i pesma se posle dužeg vremena oglasila nikad slobodnija i jača. Kroz prozore prizemljuša i čardakljuja i uz žuti sjaj sveća i lampi na gas provirala je u noć i u ceo taj ratom napaćeni narod polako, kao nadolazeća plima, čuvena tetovska pesma. Jedne takve noći čuo se treperav, čedno topao i prirodan glas devojčice, koju će kasnije uvek i svuda po Tetovu u raznim prilikama zvati da peva. A ona se odazivala i pevala od srca i neumorno. Tako nekako je izgledao početak pevačkog puta danas slavne, poštovane i nedostižne Mare Đorđević, vrhunske interpretatorke najpre makedonskih, tetovskih pesama. A onda i sa preseljenjem u Prištinu 1945. godine i pesmama sa Kosova i Metohije, zahvaljujući kojima je i postala poznata i omiljena. Muzikalnost je naslijedila od roditelja. Pričali su joj kako joj je otac lepo pevao, dok je od majke naučila mnogo pesama. Među njima izdvaja pesmu Se razbole Katerina, koju je često pevala u trenucima sete i prisjećanja na davno nestali roditeljski dom u Tetovu. Ipak, najviše tetovskih pesama je naučila od tada nadaleko poznatog tetovskog pevača Noneta Grmčara. Prilikom prvih nastupa na Radio Skoplju pevala je pesmu Blagujno Dejče. Po završetku Drugog svjetskog rata dolazi u Radio Beograd, gde je svojim načinom pevanja tetovskih i kosmetskih pesama bila pravo otkrovenje za Vlastimira Pavlovića Zarevca. Gospođa Mara Đorđević, po uverenju poznavalaca i stručnjaka iz Radio Beograda, najbolji je interpretator južno-srbijanske pesme, koja se mogla čuti preko radija. U njenoj interpretaciji, po mnogima najboljoj, čućemo pesmu Ječam žela kosovka devojka, karakterističnu po duhu i senzibilitetu srpskog življa sa Kosova i Metohije i njihove muzike.
Ječam žela
podsjetit ću naše slušalce, gost u studiju Radio Beograda 1, gospodin Miloš Meljanac, politikolog i pisac knjige Prilepski kontrast. Ja bih voljela sada da kažemo nešto više i o dokumentarnom filmu koji ste snimili na osnovu ove knjige, koji je imao i svoju premijeru u Svečanoj sali Doma vojske Srbije.
Moja prvobitna namera kada sam sagledao da u Kosturnici u 6 betonskih kripti da samo jedno ima krst, da nema nikakve spomen ploče ko počiva u tim kriptama, da je okolo razbacan, raskodovani crkveni inventar, nabacan prosto i stolice, urolovani tepisi, sve ono što ne treba je dole ubačeno, da je tolika prašina prekrila tu prostoriju, da nema električnog osvetljenja, da i u takvim uslovima ambasador Srbije na centralnoj ispred centralne kripte položio venac. To me toliko pogodilo da sam otišao kod mojih rođaka, uzeo kameru i snimio to stanje, namjeravajući da, kako bi to omladina rekla, okačim na YouTube-u i pokažem uslove nedostojne u kojima počivaju srpski vojnici. Međutim, kasnije mi se rodila ideja da ti mučenici ne zaslužuju tako malu pažnju, nego ipak u jednom većem poduhvatu, da tako nazovem, da pripremim jedan dokumentarni film. To je moj bio prvenac i knjiga što se tiče kulture sećanja i dokumentarni film na tu temu. Potrudio sam se da ponovo dođem u Kosturnicu, da okom kamere zabeležim te uslove nedostojne, nehrišćanske, i da nađem prilično dobar broj sagovornika, od kojih recimo profesora Ljubodraga Dinića, Slavenka Terzića, danas ambasadora u Rusiji, iz Instituta za noviju istoriju Srbije, Olgu Manojlović Pintar, jednog od vodećih stručnjaka za kulturu sećanja, Vladana Jovanovića, koji je doktorirao na Vardarskoj Banovini, i niz drugih sagovornika koji su im u mnogome pomogli da taj film, a i knjiga, dobiju jako dobre ocjene i od šire javnosti, a i od stručne javnosti koja je imala priliku da se upozna sa istima. Koristim priliku da se zahvalim Domu vojske, koji je postao kuća za promociju i predstavljanje takvih dela iz oblasti kulture sećanja. Ne samo da izašli su susret besplatnim, omogućnošću besplatnog korištenja sale, već i drugi ogranak vojske, gardijska jedinica je na moju molbu dala 2 vojnika da budu prisutna prilikom promocije filma Prilepski kontrast, stojeći u stavu mirno i na jedan način uveličali svečanost prilikom premijere dokumentarnog filma.
Pitaću vas sada, rekla sam na početku emisije da ste i predsjednik udruženja Od stečeka do krajputaša. Nešto više o samom udruženju, nismo rekli ništa na početku.
Udruženje je formirano krajem prošle godine i u fokusu svog istraživačkog rada ima plan da se bavi kulturom sećanja, prvenstveno vezanog za srpski narod od srednjeg veka pa na ovamo. Naravno, srpski narod je izmešan bio na ovim prostorima sa drugim, to uključuje i jedan širi pristup kulturi sećanja, a sam naziv ukazuje da udruženje interesuje naročito taj period od srednjovekovnih stečaka, nadgrobnih sploča koje su uvrštene sada i na listu UNESCO. To je bio jedan zajednički poduhvat Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske, pa do krajputaša, jednog specifičnog vida koji je samo prisutan u Srbiji, zapale one vojnike širom Makedonije i koji su izgubili živote i na Krfu i na severu Afrike, i da se njihove duše ne kreću dalje od kuća, tako da je na jedan emotivan način pristupljeno izboru naziva tog udruženja.
Imate li članove, koliko ima članova i na koji način funkcionišete?
Ne možemo se pohvaliti velikim brojem članova, jer aktivnosti su usmerene uglavnom na konkretne projekte, da tako kažem modernim jezikom, i rezultat u proteklih nepunu godinu dana su već 2 dokumentarna filma. Prvi, kao što ste naveli i o kome pričamo, Prilepski kontrasti, a drugi je predstavljen tokom leta ove godine opet u Domu vojske pod naslovom Drevni vaskršnji običaj i tiče se jedinstvenog običaja u Srpskoj pravoslavnoj crkvi gde se uoči Vaskrsa uspostavlja straža čuvara Hristova groba koji uveličavaju i prožimaju bogoslužbeni deo koji se sprovodi u hramu Svetog Nikole u Vrlici, a odnedavno je i u hramu rođenja Presvete Bogorodice u Batajnici i na jedan impozantan način predstavljaju i u etnološkom i u kulturološkom smislu taj narod iz Vrličke krajine koji vekovima drži taj običaj koji je jedinstven za područje Vrlike i Jerusalima.
Miljana, za sam kraj našeg razgovora, voleo bih, s obzirom da ovu emisiju mnogo slušaju naši ljudi koji žive van Srbije, pa sam htjela da vas pitam koji je vaš savjet možda tim ljudima, na koji način mogu da se odnose i na koji način treba da se odnose prema ovim stvarima kojima ste pričali u večerašnjoj emisiji i na koji način mogu da pomognu.
Imamo sijaset primjera da naše iseljeništvo ima toliko razvijenu nacionalnu svest koja u mnogim slučajevima i prevazilazi svest nas Srba koji živimo u matičnoj državi Srbiji. To smo vidjeli u slučaju Jindrihovce, gdje je naš čovjek pronašao to groblje, animirao javnost i trudi se da u Češkoj održava to groblje. imamo primjer, recimo, to je malo dirljiv, emotivan primjer. Ja sam upoznao mnogi broj, veliki broj ljudi koji su posvećeni kulturi sećanja, naročito na Balkanski prvi svjetski rat, pored ostalih gospodina Stanojevića, bivšeg direktora ginekološke klinike u Narodnog fronta. On mi je pričao da je u vreme bratstva i jedinstva sa pokojnim direktorom Zoološkog vrta Vukom Bojovićem posjetio Ohrid nekim poslom. U povratku su rešili da obiđu i srpsko vojničko groblje i bili su toliko neprijatno iznenađeni stanjem u kome su se nalazili grobovi tih mučenika. Vuk Bojović, pošto je video da se parcela srpskog vojničkog groblja graniči sa Zoološkim vrtom, odmah mu je sinula ideja, otišao je kod direktora Zoološkog vrta i postigao jedan džentlmenski, da tako kažem, dogovor da mu direktor Bitoljskog zoološkog vrta da spisak kojemu životinje nedostaju, a on će ih besplatno ustupiti njemu, a za uzvrat da radnici iz Bitoljskog zoološkog vrta povremeno pređu i na srpsko vojničko groblje i da ga urede i održavaju. Dogovor je ispoštovala jedna i druga strana i to je primjer kako može da funkcioniše jedan patriotski gest. Zato je i poenta ove knjige, naročito na ovu kategoriju od par stotina hiljada naših turista koji svake godine jezde putevima Makedonije ka toplim destinacijama u Grčkoj, da se od turiste u Makedoniji pretvore u hodočasnika bar na pola sata ili sat vremena i obiđu neko spomen obeležje, spomen kapelu, kosturnicu koja se nalaze pored puteva, da svom potomstvu prenesu šta to znači jedan istorijski čas, da im održe, da im usade u svest od malena i da na taj način pokažu i okolnom makedonskom stanovništvu da im je stalo do kostiju svojih predaka i da na neki način i uspostavi bolju vezu i kontakte sa makedonskim stanovništvom, a u krajnjem slučaju i da izjednače kulturu sećanja koju naši turisti primenjuju u Grčkoj, naročito na Zejtinliku, ostrvu Krfu, Vidu, sa prostorom Makedonije i time bi na jedan najbolji način zaštitili to preostalo spomeničko nasljeđe u Makedoniji.
Gospodine Miljanac, na čemu vi radite trenutno, da li je ovo kraj sada ili ćete raditi još uvijek na knjizi Prilepski kontrasti, možda neki novi film ili nešto novo već je na vidiku?
Trenutno sam zaokupljen novim dokumentarnim filmom, radni naslov već ima Poklonjenje junacima Dobrudže, jer sam pre dva mjeseca iz Saveza udruženja potomaka ratnika Srbije od 1912. do 1920. posjetili spomen piramidu u Dobrudži u Rumuniji, gde su stradali srpski dobrovoljci iz ruskog zarobljeništva koji su izrazili želju da se priključe srpskoj vojsci, da pomognu oslobađanju od germanske i bugarske okupacije. To je prvi film, već iza njega, pošto smo u istoj maršuti obišli i Bugarsku, sledi mi novi film Stazom sećanja i duhovnosti, jer smo posjetili prvobitni grob Svetog Save u Velikom Trnovu, crkvu Svete Nedelje u Sofiji gdje počivaju mošti Svetog kralja Milutina i putešestvije završili u Pirotu obišavši vojničko groblje srpskim vojnicima iz Pirota i okoline koji su dali svoje živote u Balkanskim i Prvom svjetskom ratu i čak mali broj naših građana, verovatno i slušalaca, zna da u Pirotu postoji grčko vojničko groblje sa, ako sam dobro zapamtio, 384 vojnika Grka koji su stradali na završetku Prvog svjetskog rata. Poklonili smo se i njihovim senima. Tako da će to biti drugi dokumentarni film, a nadam se da ću i naredne godine vratiti se ovom svom, da tako kažem, zaduženju prema precima i napisati knjigu i prateći dokumentarni film Pet ognjišta dalmatinskih kolonista koji su krenuli 1922. iz Vrličke krajine i Bukovice u potrazi za boljim životom u Priljepsko polje, pa su neslavno prošli 1941. godine proterani i opljačkani od strane Bugara i domaćih Bugaraša, izbjeglički život proveli u Srbiji, posle rata su raštrkani širom Vojvodine, tako da bi opisao svaki njihov period u toku tog mučeničkog života i sa time bih skinuo jedno breme sa leđa koje, evo, već nosim nekoliko godina i na neki način bi se odužio svojim precima sa tom knjigom i sa filmom.
Hvala vam mnogo.
Nema na čemu, hvala vama na pozivu.
Eto, dragi moji slušalci, nadam se da ste uživali i nešto novo naučili iz večerašnje priče. Za sve one koji su zvali telefonom, knjiga Miloša Meljanca zove se Prilepski kontrasti ili naslov je Prilepski kontrasti, a došlo je vreme polako da se oprostimo od vas. U studiju Radio Beograda 1 večerašnju emisiju realizovali su ton majstor Aleksandar Kostić, producent Veselin Maldane, muzički urednik Radmila Dujeković i urednik i voditelj emisije Dragana Živojnović. Kao i uvek, bilo je zadovoljstvo raditi za vas. Prijetno večer vam želim.